Вони повертаються з полону, але пережити не відпускає. Вони шукають способи долати душевний і фізичний біль. Не всім вдається. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про реабілітацію колишніх полонених. Ми розкажемо вам історії людей, яким пощастило повернутися з полону і які можуть бути прикладом. А захисник Донецького аеропорту Анатолій Свирид сьогодні гість нашої студії.
Анатолій Свирид – головний сержант 1-ї роти 90-го окремого аеромобільного батальйону, позивний «Спартанець», захисник Донецького аеропорту. Після підриву бойовиками перекриття терміналу у січні 2015-го залишився з пораненими товаришами. Не дочекавшись евакуації, домовився із сепаратистами про надання медичної допомоги пораненим. Місяць провів у полоні. Проходить реабілітацію.
Я вітаю вас, Толя, у студії програми «Ми разом». Дякую вам, що прийшли. Ви повернулися до України з Італії, де проходили реабілітацію. Хто вас туди запросив? Держава Україна вам допомогла у цьому? Хто надавав кошти для того, щоб ви там могли відновитися після полону?
Ну, держава к этому отношения никакого не имеет. Все начиналось с того, что был проект, который знает уже вся Украина и вся Европа, и не только, когда отправляли про ней на протезирование в Италию. Да? Это Життя без межі, Алла Ромашка, они меня привлекли, потому что им было очень сложно договариваться, что служба в справах ветеранів АТО и Мінсоцполітики в этом числе. Те службы, которые, казалось бы, сами должны делать максимум для наших воинов, ну, получается, что столкнулись с препятствием, с преградой, с непониманием, как это позвать или не назвать, я не знаю. Вот. Но я подключился к этому проекту на этапе уже завершающем или начальном, чтобы была сложная дата. Волонтеры это делали, переводили, но им было очень тяжело. Ну, получается,
и вы допомогли, хлопці поїхали.
Да.
И на своїй сторінці у мережі Facebook ви викладали от фотографії, де хлопці отримали там належне протезування і вчилися, як користуватися протезом.
Да, и получается, меня как участника этого проекта Алла Ромашка включила в группу, и мне дали визу. И таким образом у меня появился шанс выехать туда, там, в Италию, да?
Давайте скажемо тим, хто не знає, що ви ж мали поранення, контузію, поранення, важка ситуація була з ногами.
Да, маю 3 поранення, 3 контузії. І на той час якраз після операційної удалили осколки со стопы. Ну, очень сложная операция была. 6 часов. Это клиника Нодус. Я в нее попал тоже случайно на круглом столе. Встретился с... Может, получится какая-то реклама. Депутат народный Ирина Сысоенко от самопомощи. Опять-таки был круглый стол. Держава члены АТО. Где там... Тут только, получается, я вышел из госпиталя и говорю, что
ничего... И так выпадково ничего... вышло, что людина вам допомогла.
Да, я говорил, что я ничего с нами не проводит никакой работы. Вот она говорила, ну, сказала там, прямо на этом кругом столе, что я помогу.
От, и в Италии так само, вы мне просто уже это сказали, вам просто допоміг українець, який вже живе багато років.
Небайдужі, да. Італійці.
Іншими словами, виходить так, що все це якісь випадки, окремі ситуації, добра воля людей, але не система.
Ну, системи ніякої нету. Я повторю, що ніякого там, може бути, поки ніхто на мене там не виходив і не предлагав, взагалі там відличие там участник АТО, либо там еще и военнопленный, да, у нас, получается, войны нет, и военнопленных, соответственно, я так
понимаю. Але полонені є. І причому є багато таких, які є активними, як ви, Толя. Ось наша історія. Давайте зараз покажемо і розкажемо про людину, яка пройшла через полон, але маючи досвід роботи з бездомними і колишніми ув'язненнями, як соціальний працівник, не тільки собі допомогла, а й хоче допомогти іншим. Але от держава каже, що місця для такої людини, це Олександр Алієв з Полтави, немає.
На чаші весов було, або я зараз говорю, доб'єте, мене доб'ють, сумнівів не було. Ну, если меня сейчас добьют, то я уже никогда не увижу своего ребенка.
Під час боїв за щастя у 2014 році група старшини Олександра Алієва натрапила на засідку. Сепаратисти били полоненого, доки він не втратив свідомість.
Думаю, ні, буду терпіти до кінця.
На 12-й день його визволив Володимир Рубан.
Я повернувся, я живий, я вдома. Нам пішли одразу всі, і депутати приходили, і афганці приходили. А потім це вже переросло в якийсь поток, де я чувствував себе обезьянкою, на которую все приходять посмотреть.
Коли перший емоційний пік пройшов, розповідає Олександр, почалося найстрашніше – параноя.
Я не мог нормально пройти по вулиці. Мені треба було контролювати все, що в полі зрення. Я себе плохо чувствував в замкнутих пространствах. Мені було нормально, коли у мене великий обзор, коли я бачу все, що відбувається вокруг.
Дружина Любов, що з самого початку негативно сприйняла рішення Олександра їхати на війну, після його повернення була у відчаї. На руках маленька дитина. У лікарні поранений чоловік, що пережив полон.
По телевізору показує, що як там жони радісно зустрічають мужей. А ти ж мене так не зустрічала. Говорю, да, ну, типу, не зустрічала на самом деле, тому що я його готова була вбити.
Та скоро Любов опанувала емоції. Чоловікові треба була допомога. Родина вирішила поїхати на Закарпаття.
У нас там був такий дуже скромний там домик, в якому ми жили ці 4 дні. Там, хоч це було літо, але все одно там ночі вже були прохладні, там був камін. Ми попросили хазяїв розтопити цей камін, сиділи возле цього каміна, тобто і нам так було приємно і цікаво.
Ілі я просто сидів на веранді і смотрів, як туча заходить в село і становиться туманом. К нам ніхто не нав'язувався, нас ніхто не трогав. Тому ми все время проводили втроем. В этом домі не було інтернету, плохо ловив мобільний телефон, не було телевізора. От там от я наконец-то тільки так видихнув і розслабився.
Майже за рік Олександр адаптувався до мирного життя. Зараз веде власний блог в інтернеті, у якому ділиться набутим досвідом та інформацією.
Я знаю, що дуже ефективна програма «Равний равному». Це коли з чоловіком спілкується чоловік, який побув в тих же самих життєвих ситуаціях. Ще весною я написав на губернатора письмо. У мене є досвід соціальної роботи, образування соціальний роботник. Я сам атошник, я сам пройшов всі от ці етапи оформлення, і я прошу задействовать мене в роботі з атошниками. В ответ я получил 3 письма із різних служб о том, що у них нету робочих місць.
Нещодавно Олександрові запропонували з родиною виїхати до Польщі, але він відмовився.
Я заповняв анкету літом на один із тренінгів, і в ньому була така фраза: «Какой ви бачите Україну через 25 років?» На сьогоднішній день я розумію, що через 25 років Україна буде ровно такой, якою ми хочемо.
Есміра та Олег, Інзик, Полтава, ми разом.
Анатолій, з вашого досвіду, найбільше чи найлегше послухають того, хто має подібний досвід, навіть якщо він такий трагічний, як полон?
Звісно.
Звертаються до вас хлопці, які прийшли теж через полон, з якимись запитаннями, з порадою, за порадою? Є таке?
Є, ну, не системно, але є, так. Да.
А ставлення сім'ї, дружини? От ви з дружиною через полон прийшли, ви і вона, бо поїхала вас шукати. Це, знаєте, такий людський подвиг, про це пишуть книги, і я сподіваюся, що колись ця історія родини Свиридів буде описана. Але зараз ви обоє разом, паралельно виходите з того стану, з того травматичного синдрому, який ви отримали. Ви один одному допомагаєте, чи навпаки, можливо, накладається?
Накладається, звісно.
А любов, природа, спілкування з дітьми, От що найбільше з переліченого може допомогти людині вийти із стану стресу?
Ну, от симбіоз цих слов, що сказали. Это общение с детьми, да, природа, как можно больше проводить времени, да.
Вы сыну казки читаете на ночь?
Казки на ночь не, уже не.
Не, уже он вам, мабуть, читает.
Да, он приходит, Анатолий, ложится, так обнимает. Это да.
Толя, а алкоголь? Чому я запитую? Тому що це така річ, ніби видається, що найпростіше могла би допомогти подолати той біль, який є всередині, той великий дискомфорт психологічний і фізичний, бо ще багато чого і болить фізично після пережитого, перенесеного. От, але, як розказують родини, і тих, хто повернувся з війни, і тих, хто були в полоні, що алкоголь перетворюється просто у додаткову страшну проблему.
Ну, алкоголь взагалі біч. Що на війні, к сожалению, да, от появились такі персонажі, як аватари.
Я думаю, Кемерон образиться за те, що цей термін взяли для позначення алкозалежних людей на фронті.
Этим деятелям Оскара точно не дадут. Но это большая проблема. Я вот был практически полтора месяца в Италии. У них есть, что называется, культура питья, да? Пьют все вино. За полтора месяца я не видел ни одного человека, который уже теряется в пространстве.
От зараз вас слухають люди, які повернулися з війни, які, можливо, були в полоні. Що ви їм можете сказати от щодо алкоголю?
Я скажу, що помочь він точно не поможе. А, ну, заливати сливу, ну, це слабость. І, ну, виходу і світу в кінці тунелю не буде точно.
А що треба людині, яка вже здатна спілкуватися нормально з іншими, яка подолала цей перший етап посттравматичного синдрому, що їй потрібно для того, щоб вона відчула себе нормально?
Тут виходить, люди, які повертаються просто із АТО, да, вони вважають, що їх там в воєнкоматі будуть зустрічати. Там, зустрічати. А здесь получается, что у нас когда даже вот привезли в Харьков, ну, после обмена, ничего подобного не было, и дальше тоже не было ничего. То есть был, ну, это твои проблемы, получается. Как-то не очень правильно, ни государство, ни социум, ну, все устали, конечно, от войны, я понимаю, но... Необхідно, ну, опять-таки, ні один там соціальний работник не появлялся на горизонті за це время, да? Там, ну, нужен, мені не нужен діло таке, но, думаю, щоб поінтересуватися, в принципі, могли.
Давайте подивимося ще одну історію з іншого регіону, з Черкас, але схожа ситуація лише у тому, що людина не сподівається на те, що їй хтось допоможе, намагається допомогти сама, і це теж один із способів, як швидше повернутися до нормального життя. Історію Валерія Макеєва перекаже Дарина Бунякіна.
У серпні 2014-го Валерій Макеєв поїхав до так званої ЛНР звільняти заручників. Натомість сам потрапив у полон. Визволити правозахисника допомогло відеозвернення його 7-річної онучки Марійки.
Дідусь, я тебе дуже люблю і дуже чекаю. Приїжджай скоріше.
Валерій згадує, як одразу після звільнення сприймав свободу інакше, ніж зараз. Адже полон кардинально змінює ставлення до життя.
У мене були такі відчуття, якщо вдасться вибратись, то я там буду ловити всі, шукати, дошукувати всі автомобілі там з луганськими номерами. Там, і не знаю, що буду робити. Ну, були такі якісь внутрішні плани, такі якісь агресивні потім. Але щодня молився. Так це було. Щодня до чогось, ну, спілкувався, дивився на все, що оточує. Я не знаю, що, але десь в якийсь момент у мене відбулося абсолютне зміна внутрішньої диспозиції.
Про неволю у підвалах так званої ЛНР Валерій Макеєв розповів у своїй книзі «100 днів полону» або позивний 911. Її презентував у кількох містах, зокрема й у Львові, на форумі видавців.
Поріг вразливості до жорстокості знизився до нуля. Поняття образи відступило в глибоку тінь. Навпаки, намагаюся ображати інших. Тих, хто хоче вчинити так до мене, просто жалію. За недалекоглядність, бо то є марна втрата часу.
Коли мої побратими, які поверталися з полону через 9-10 місяців, прочитали і сказали «Дякую, все добре написав», то це для мене була найвища оцінка, найвища критика, надлітературна критика тих, які через це прийшли.
Макеєв упевнений, що першим пунктом в антитерористичній операції мало бути звільнення заручників, а вже адаптовуватися вдома колишнім полоненим мають допомагати рідні. Причому найголовніше ні про що не розпитувати.
Це якась особлива родина, яка менше за все хоче публічності щодо цих розмов. Суспільство цього не сприйме. Якщо полонені заговорять про реальні свої відчуття, воно навіть нашим суспільством не буде сприйнято.
Попри швидке занурення в активне громадське життя, адаптуватися Валерію Макеєву також допомагають рідні. Зокрема, онучка Марійка, яка так чекала на дідуся. Тепер вони щодня насолоджуються спілкуванням один із одним. Марійка допомагає дідусеві презентувати його книгу, а він регулярно забирає онучку зі школи. Дар'я Бунякіна, Черкаси. Ми разом.
Усього за час бойових дій повернули з полону майже 3 тисячі людей. Зараз 153 людини ще перебувають у полоні і 801, кажуть, зникли безвісти. Три тіла, повідомили волонтери «Чорного тюльпану», знайшли нещодавно у зруйнованому терміналі Донецького аеропорту. Я коли кажу це нашому гостю Анатолію Свириду, нагадаю, це головний сержант 1-ї роти 90-го окремого аеромобільного батальйону, людина, яка була в той час, коли підривався термінал, в той час, коли була газова атака на тих, хто захищав Донецький аеропорт. І Анатолій Свирид – це той, хто вийшов із білою тканиною в руках, щоб врятувати тих, хто ще залишався живий за довгий час, поки не могли пробитися, щоб деблокувати оточених захисників. Анатолій, хлопці, які вижили у тому страшному останньому бою, ви можете сказати зараз, який у них настрій?
Всіх по-разному.
Ви просто казали, є образа, що військкомат ось не надає потрібної уваги, держава, суспільство в цілому. А люди пройшли через таке, що уявити цивільній людині, от, наприклад, мені, це, мабуть, просто і неможливо це уявити.
Ну, так, да, в кіно такого точно не бачиш. Ну, опять-таки, забыть это не получается, периодически прокручиваешь это. Может, надо было что-то сделать по-другому, да. Ну, здесь уже никто никакие обиды там на кого. Все, в принципе, сознательно шли, да, но. Ну, все хотят, чтобы это было немножко по-другому, да.
Ігорю Зильничу, зокрема, медику, який загинув тоді так само в ДАПі, дали Героя України.
Да, я сьогодні, коли прочув, то прийшла в голову така мисль, що перед вторим зривом я був між двома героями України, погибшими, к сожалению. Це був Псих і Краб Іван Іванович. Ну, видать, зерно в одной, видать, они полегче меня, их унесло подальше. А я когда падал, там зацепился, ну, и спасло мне жизнь это.
Я, як людина, дуже рада тому, що ви зараз у нашій студії, тема, яку ми обговорюємо, важка, але питання в тому, що є люди, які повернулися з полону, це ще важча травма, ніж коли людина була у бойових діях, бачила смерть, сама була поранена. І зараз треба зробити так, щоб ці люди могли повернутися до нормального життя. Питання роботи є важливим у цій ситуації?
Ну, звісно. Здесь, как по мне, так нету там каких-то что-то менее, что-то более важно. Да? Здесь вопрос и реабилитации, и, соответственно, лучшая реабилитация – это когда человек будет понимать, что он востребован, он будет работать, понимать, что нужен. И, соответственно, когда человек закроется в квартире, бывает такое, что да, там, не хочется никого видеть, то, опять-таки, это не будет способствовать восстановлению человека как полноценного члена общества.
Будемо вважати, що історія і щастя, яку нам перекаже Вікторія Ковальова, є таким певним позитивним прикладом. Принаймні, колеги двох людей, які були у полоні і провели три страшних місяці у полоні сепаратистів, вони вказують на те, що ці люди, повернувшись в колектив, отримали певну сатисфакцію. Давайте послухаємо.
Четыре человека вот оттуда с автоматом бежали, здесь возле стены меня прижали, связали, смотали руки и повели вниз в отцов.
Выбегают ЛНРовцы, мне сразу в голову, прикладом по капоту, с двух сторон, крики вот эти все, передергивания такие, спецназовцы крутые.
У червні минулого року прямо посеред навчального процесу з ліцею автотранспорту забрали чотирьох викладачів.
Работали, поддерживали, будем так говорить, Украину, и все. И это... Мы не ожидали этого.
Єдиним гріхом перед сепаратистами були їхній патріотизм і приналежність до українського козацтва. Власне, за це Сергія, Тараса та їхніх колег засудили до розстрілу.
З великого року спрашивают, чому ви всі історики за Україну? Ну, я молчав, тому що там нажав на курок, але вистріла не произошло.
На волю патріоти вийшли після 34 днів полону.
Нас обміняли на пленних сепаратистів.
Заходить батя, дає автомат на... Я от це взяв, і як-то мені одразу стало краще.
Понад рік Сергій Ткаченко воював у добровольчому батальйоні «Айдар». Тарас Патунь знов повернувся до навчання з Частинської дітвори. За весь цей період жодних розмов про підтримку держави з ними не було.
СБУ дзвонили, спрашували, ваш муж на місці? Да, на місці. Підтвердження спрашували. З різних організацій дзвонили, переспрашували. Да, на місці. Ну, в принципі, потім... Більше нічого.
А колишні полонені розповідають, в катівнях сепаратистів найбільше рятувались думками про сім'ю.
Я надіявся і вірив в те, що я їх ще увижу.
У мене двоє дітей. Я знаю, що узнали, що зі мною все нормально. І я знаю, що вони ще не сироти.
А за що ви любите Україну?
Це ж вона наша. Так же ж, як свій двор, свій дом, свою сім'ю.
Вікторія Ковальова, Петро Ковальов. Щастя. Ми разом.
Треба об'єднуватися і тим, хто прийшов через полон.
Ну, звісно. Звісно, ну, як би там ті люди, які искренне хочуть допомогти, вони, в першу чергу, не знають, як це зробити психологічно, да? І далеко не кожен чоловік зможе відкритися тому же психологу. Тому, звісно, об'єднатися, як і бувшим оточникам, да? Ну, я сейчас планирую это делать, скорее всего, будет фонд помощи детям и семьям погибших, что, к сожалению...
Допомога йде від вас самих. Дякую, да. Тоня. У нас спасибо, останні секунди, да. Так?
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.